Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednik državnega sveta Lotrič ob dnevu državnosti. Slovenci moramo biti hvaležni za svojo državo.
Ministrica Fajon, varnostni sporazum z Ukrajino ta teden ne bo pripravljen za podpis.
Kje je potekalo prvo srečanje pro in kako pomembna so srečanja s poslušalci?
Vreme jutri bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Slovenija bo jutri ob 33. obletnici osamosvojitve praznovala dan državnosti, že danes pa po državi potekajo številne slovesnosti. Vrhunec praznovanj bo tudi letos osrednja državna proslava, na kateri bo slavnostna govornica predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob 21.15 se bo na Kongresnem trgu v Ljubljani začela s prihodom praporščakov, zastavonoš in častne garde slovenske vojske. Slavnostnemu nagovoru bo sledil umetniški del z naslovom 90, ki ga letos sodelavci pripravljata režiser Igor Zupe in scenograf Marko Juratovec. Še predtem se bo na slavnostni seji sestal državni zbor, državni svet pa se je že. Predsednik Marko Lotrič je v nagovoru poudaril, da moramo biti Slovenci veseli in hvaležni, da smo med srečnimi narodi, ki lahko živijo v svoji državi in v miru. Nekateri številčnejši narodi namreč tega privilegija nimajo. Prav tako ni vsem omogočena temeljna pravica do samoodločbe.
In treba je dodati, ne le da živimo v miru, še vedno živimo tudi v relativni blaginji. Politične institucije imajo največjo odgovornost, da z državo ravnajo modro in skrbijo za dobrobit državljank in državljanov. Ena od teh je Državni svet Republike Slovenije, predstavniško telo najširše civilne družbe, ki zastopa različne interesne skupine ter omogoča, da se sliši in upošteva njihov glas. Hkrati pa Državni svet opravlja dodaten nadzor in korektiv nad zakonodajnim procesom, kar je včasih, ko je mnenje strokovnjakov pogosto prezrto, izjemnega pomena.
Ob dnevu državnosti pa je bilo slovesno že včeraj, ko so bile maše za domovino v Drežnici, Vojniku, na Trdinovem vrhu, v cerkvi svetega Hieronima na Nanosu in v Vrhpolju pri Vipavi. Prispevek Toneta Gorjupa bere Robert Božič.
Svoje vrstno praznovanje so pripravili v kapeli svete Jere na Trdinovem vrhu, kjer je maša za domovino Slovenijo in za domovino Hrvaško povezala vernike z obeh strani meje. Maševal je šentjernejski župnik in dekan Anton Trpin, pri oltarju pa sta se mu pridružila grkokatoliški župnik iz Metlike in škofov vikar Ivan Skaljuski in ukrajinski grškokatoliški duhovnik Nikola Djačuk. Drug nadvse pomenljiv dogodek pa se je odvijal sinoči pri Teodozijevem križu nad Vrhpoljem pri Vipavi. Maši za domovino, ki jo je na prostem daroval namestnik vojaškega vikarja Milan Pregel, je sledila prireditev ob 33. obletnici slovenske državnosti. Tam je bil tudi Jože Možina, ki pravi.
Zelo sem bil ganjen, pa ne samo jaz, vsi tam prisotni ljudje. Vrhpoljci so en fenomen, kot bi rekel, v nekem smislu simbolizirajo Vipavsko dolino, ki je ogromno pretrpela v dobi fašizma, potem žal tudi komunizma. In ko se je razgašala slovenska država 26. junija 1991 in ko so se tanki, ki so se izognili barikadam na Rebrnicah in so prodirali Vipavsko dolino skozi dolino Bele, spravi ste, severne strani skozi Sanabor in prišli nad Vrhpolje, so ti ljudje rekli, zdaj ali nikoli, mi moramo to državo zaščitite.
Ljudje so v barikade postavili različna vozila, med drugim bagar in sami posedli na cesto pred tanke. Niso jih ustavili, a mladi vojaki, ki so nadaljevali pot proti Šempetru, so bili od takrat drugačni. Spoznali so, da ne gre za napad NATO na Jugoslavijo, je razlagal Jože Možina in spomnil na njihovo enotnost.
In to enotnost še zdaj najdeš na podeželju, tudi na včerajšnji proslavi. Govorniki so bili trije, vipavski župan, izreden govor, gospod Peterle itak, čusten govor, ta pravi na mestu, in gospod Janez Janša seveda tudi politično in pa tudi zgodovinsko zelo, zelo precizen. In zanimivo je tam, da seveda so bili ljudje tudi srednje generacije, ampak ogromno mladine.
Na dogodke junija 1991 bo na tem kraju odslej spominjal rumeni bagar, pod katerim se drobi rdeča zvezda.
Tudi Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je ob dnevu državnosti predstavil glasbeno čestitko Slovencev iz zamejstva, v kateri je sodelovalo 24 organizacij in posameznikov z celega sveta. Čestitka je prepletena s posnetki iz vsega sveta, v katerih Slovenci na tujem prepevajo skladbo Ljubim te, Slovenija zelena. V tem se jim pridružijo tudi plesalci, ki delujejo v številnih slovenskih folklornih skupinah po svetu. Minister za obrambo Marjan Šarec se je pred dnevom državnosti mudil pri slovenskih vojakih na Kosovu, ki delujejo v okviru misije KFOR. Ob tej priložnosti je pripadnikom slovenske vojske podelil čine in priznanja za opravljeno delo, v nagovoru pa poudaril, da opravljajo odlično delo in so izjemno cenjeni ne le med lokalnim prebivalstvom, ampak tudi v poveljstvu KFOR-ja. Seznanil se je tudi z varnostnimi razmerami na območju.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob robu zasedanja zunanjih ministrov Evropske unije v Luksemburgu potrdila, da pogajanja o varnostnem sporazumu med Slovenijo in Ukrajino še niso končana, tako da ta teden še ne bo pripravljen za podpis. Pojasnila je, da gre za pravno nezavezujoč akt, ki ga lahko podpiše praktično kdorkoli z vrha države. Kot je znano, je ukrajinska stran zahtevala dodatna pojasnila, je dejala ministrica in dodala, da je bila ena od priložnosti za podpis sporazuma za četrtek predvideni obisk predsednice Republike Nataše Pirc-Musar v Kijevu, vendar pa bo zagotovo še kakšna priložnost. Ruski napadi so na vzhodu Ukrajine terjali najmanj 6 smrtnih žrtev. Več 10 ljudi je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Iz regije Donetsk ob tem znova poročajo o napredovanju ruskih sil na vzhodni fronti, medtem ko jih izčrpana ukrajinska vojska le s težavo zadržuje. Ukrajinske oblasti so ob tem danes obtožile rusko vojsko, da uporablja prepovedano kemično orožje. Moskva in Kijev si sicer to vrstne obtožbe izmenjujeta vse od začetka vojne v Ukrajini. Tretja faza vojne v Gazi, ki predvideva zmanjšanje intenzivnosti vojaških operacij, bo vplivala na vse fronte, je v Washingtonu dejal izraelski obrambni minister. Da se intenzivna faza vojskovanja proti Hamasu končuje, je predtem včeraj za televizijsko postajo Channel 14 povedal premier Benjamin Netanjahu. Vendar pa je pojasnil, da to ne pomeni, da se končuje tudi vojna kot taka. Izrael medtem nadaljuje z napadi na Gazo, kjer je v zadnjih 24 urah ubila najmanj 28 ljudi.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Šolarji so še zadnjič v tem šolskem letu sedli v šolske klopi. Zdaj so pred njimi počitnice vse do 2. septembra. V novem šolskem letu pa se obeta več sprememb za tretje šolce, denimo nacionalno preverjanje znanja. Ravnatelji si želijo zlasti, da bodo šole lahko v miru izobraževale. Starši pa predvsem pogrešajo izdelano vizijo. Predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič je povedala, da je šolsko leto minilo mnogokrat v znamenju negotovosti, tudi nekoliko nemira. Kaj bo? Ker se je spreminjala zakonodaja. Poleg tega ugotavljajo, da otroci še nimajo razvitih osnovnih veščin, ki so bile nekoč same po sebi umevne. Predsednica Zveze aktivov svetov staršev Lara Romih pa priznava, da je bilo letos zastavljenih veliko projektov od učnih načrtov do nacionalnega preverjanja znanja za tretje šolce, a so med seboj neusklajeni. Radio Ognjišče, ki bo 28. novembra dopolnil 30 let delovanja, pripravlja v sodelovanju z Arboretumom Volčji potok jutri, na dan državnosti, jubilejno 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče. Več o srečanju in povezovanju s poslušalci pa v pogovoru, ki ga je Alen Salihovič pripravil z direktorjem našega radija, monsignorjem Francijem Trstenjakom.
Zlato srečanje bo jutri v Arboretumu. Se spomnite, kakšno je bilo prvo, direktor Radija Ognjišče Franci Trstenjak?
Res se spomnim prvega srečanja, ki je bilo leta 1995. Se pravi, niti nismo bili eno leto na sceni, pa je bilo že prvo srečanje, ki smo ga povezali z romanjem k Mariji Pomagaj na Brezje. V popodnevu je bilo 24. maja in takrat sem si napisal v kroniko, da je bilo zbranih okoli 200 naših poslušalcev. Bilo je pravzaprav to zgolj romanje, da smo se priporočili Mariji Pomagaj, jo prosili njenega varstva, pomoči in na nek način tudi takrat sklenili, da se pa poslej srečujemo občasno, gotovo enkrat na leto, na tem ali onem kraju. Takrat smo tudi začeli prositi naše poslušalce s terena in župnije, naj nam pomagajo organizirati ta srečanja, saj sicer je za Radio Ognjišče to prevelik zalogaj. Tako da se je potem v letih res razvila ta lepa praksa, da so nam pomagali oblikovati, organizirati dogodek v enem ali drugem kraju. In kot rečeno, do jutrišnjega se jih je zgodilo 49.
Kako pomembna so to vrstna povezovanja in druženje s poslušalci na eni strani in hkrati spoznavanje Slovenije na drugi strani? Konec konca v preteklosti smo se odpravili tako na Ptuj, pa v Ormož, pa številne druge kraje po državi.
Mislim, da smo res v teh letih obiskali skoraj da celotno Slovenijo. Gotovo morda kakšen košček Slovenije še ni bil obiskan s temi našimi srečanji, ampak vendarle smo nekako poskrbeli, da bi bila zastopana cela Slovenija. Nedvomno ta vez med ustvarjalci programa in poslušalci je izrednega pomena. Namreč poslušalec pozna predvsem radijske voditelje in novinarje zaradi glasu. Ne ve pa, kakšna oseba se skriva za tem glasom, predvsem kakšen je ta stas te osebe. In nemalo krat se je zgodilo v preteklosti, da so rekli, ja, pa mi smo se vas pa predstavljali čisto drugačnega. Se pravi, da glas tudi dela neko svojo podobo, kakšna oseba je za tem glasom. No in res v teh letih so se res stkale lepe vezi, utrdilo se je to naše res prijateljstvo v polnem pomenu besede, da na nek način poslušalec razume nas ustvarjalce, razume, kako se program ustvarja, hkrati pa mi ustvarjalci programa se zavedamo, kdo so naši poslušalci, kakšna so njihova pričakovanja, njihove želje, njihovo veselje o poslušanju našega programa, pa hkrati seveda tudi slišimo kakšno zdravo kritiko, ki se potem prej ali slej pozna v našem programu, da smo jo upoštevali. Res je, da takoj vsako kritiko ne upoštevamo, ker je to nemogoče, saj potem skoraj da ne bi morali niti ustvarjati več programa z ozirom na kritike, ampak vendarle kritike, ki so zdrave, potem medijo in ob določenem času rodijo lepe sadove.
Radio je poseben tudi v tem, kaj ti že od samega začetka večkrat na leto pripravlja takšna in drugačna srečanja s poslušalci in nekako drži to vez. To je gotovo naša posebnost.
Res je, jaz mislim, da smo to res dobro začeli od vsega začetka, da smo želeli, hoteli imeti ta neposreden kontakt z našimi poslušalci. Namreč eno je kontakt, ki ga ima pač radio preko programa, kjer se samo slišijo glasovi, potem, kadar se še vključijo mogoče telefonski pogovori, ker lahko poslušalci sodelujejo, ampak nekaj prav posebnega pa je res, ko se vidiš iz oči v oči. In v teh letih res na teh srečanjih se je to potrdilo. Poleg teh srečanj seveda moramo omeniti tudi radijske počitnice, tako velike, kakor mini počitnice, kjer se spet zelo utrjuje ta vez, pa seveda še vrsta drugih dogodkov, ki smo jih že organizirali in bog daj, da jih še bomo. Gotovo imam najprej v mislih tudi naš gala koncert, kjer se res bere ogromno naših poslušalcev, ki so res nam zvesti in tako si tudi že za letos želim, da bojo tudi letos prišli na 30. jubilejni gala koncert, ki bo 17. novembra.
Lepo se je prijelo praznovanje v Arboretumu na dan državnosti. Je tako, maši sledi vedno koncert?
Ja, prvič smo to srečanje pro in pa praznovanje Dneva državnosti pripravili leta 2019. Tukaj gre res velika zahvala Arboretumu Volčji Potok, ki so pripravljeni na to sodelovanje, ki so nam na široko odprli svoja vrata in tako lahko pripravimo v tem prečudovitem prostoru naše Slovenije to srečanje, ki se vedno začne za sveto mašo, ko molimo in prosimo za našo domovino in vse njene prebivalce, kar je izrednega pomena, kajti če ne bo Gospod blagoslavljal vsa naša prizadevanja, potem bo naše delo imelo bore malo uspeha. No, sveto mašo pa seveda povezujemo tudi glasbeni dogodek, ko povabimo ene ali druge glasbene ustvarjalce, ki nam pričarajo v slabi uri nekaj iz svojega bogatega repertoarja. Letos smo veseli, da se nam pridružuje ansambel Saša Avsenika in mislim, da bo to gotovo prava poslastica za vse tiste, ki imajo radi narodno zabavno glasbo, ki imajo radi še prav posebej Avsenikovo glasbo, kajti Saša res nadaljuje delo svojega dedka in mislim, da se z njim zveselimo tudi vsi. Čeprav za jutrišnjo dan ni napovedano najboljše vreme, se pravi, lahko se zgodi, da bo tudi dež, ampak jaz, dragi poslušalci, drage poslušalke, naj vas to ne otegne, da ne bi prišli, kajti tudi pod dežnikom se da imeti prav fajn in se bomo lahko dobro počutili, da se zadnje toplo bo, pohladitev ni napovedana, torej, če bo pa treba imeti dežnik v rokah, pa tudi nič hudega.
Slovenstvo in radio, ponos do domovine smo v večeru dneva državnosti, jutri bomo praznovali. Radio je poseben tudi zaradi tega, ker da veliko na te praznike.
Res je. Od vsega začetka, ko sem pripravljal schemo radijskega programa in tudi sploh zasnovo, kako naj radio ognišče deluje, sta bila postavljena dva temelja. Na eni strani evangelij, torej krščansko sporočilo, na drugi strani pa slovenstvo. Zato smo takoj od začetka radija uvedli v naš program, da mora biti večina glasbe, slovenske glasbe. Kajti glasba zelo utrjuje slovensko zavest, da se zavemo, kdo smo in na kaj moramo biti ponosni. In še posebej, ker imamo svojo samostojno državo. In mislim, da to skozi program res veliko krat sporočamo, spodbujamo naše poslušalce, da bodimo ponosni na našo drago Slovenijo. Gotovo ni vse idealno, gotovo so velike stiske, veliki problemi, velike težave, ampak za vse to ni kriva naša država. Roko na srce, zato so krivi odgovorni ljudje, ki smo jim pač zaupali vodstvo države. In ko rečemo, kakšna je država, ja, država je čisto ok. Država je v voditeljih našega ljudstva. In tukaj moramo razlikovati, da država za vse slabo, kar je, ni kriva. Država je ta inštitucija najvišja, kaj ga lahko imamo in smo Bogu hvaležni, da smo jo dobili in zato bodimo na to ponosni. Če pa je treba reči kritiko čez vladojoče, pa je treba povedati zdravo, koristno kritiko, da bi se vendarle stvari spremenili. In če država praznuje, nedvomno je dan državnosti naš največji državni praznik, je prav, da se tega vsi veselimo. Že s tem, da izobesimo zastave, že s tem, da smo na dan državnosti ponosni na to, da smo državljani Republike Slovenije, na to, da se veselimo, smo hvaležni, da mi kot kristijani gremo k sveti maši in molimo za domovino. Vse to so ti elementi praznovanja, ki ga moramo nujno vključiti, če želimo, da nam bo lepa in blagoslovljena prihodnost.
In tega si želimo tudi za jutri, za danes pa iskrena hvala, Franci, za pogovor.
Hvala lepa in vsem našim poslušalcem iskrene čestitke ob dnevu državnosti.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Različna povezovanja, odlične predstavitve in želje po vrnitvi v Slovenijo so bili v ospredju 12. konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije, ki jo je pred dnevi v Vojniku pri Celju pripravil Svetovni slovenski kongres. Vedno znova opažajo, da se v Sloveniji stvari počasi spreminjajo na bolje in da je na tem področju še veliko potenciala in skritih priložnosti, ki jih velja izkoristiti. Marsikateri od udeležencev konference razmišlja o vrnitvi v Slovenijo in si je celo želi, a bo to dejansko mogoče le, če bo Slovenija najprej pripravila primerno stimulativno delovno okolje zanje. Zbrani so se med drugim posvetili priložnostim za pridobivanje oziroma ohranjanje kakovostnega kadra v Sloveniji. V ospredju so bile predvsem spodbude za prijazno, podporno in davčno okolje, ki bo pomagalo znanstvenikom raziskave nadgraditi v produkte. Opozorili so tudi na pasti, ki jih lahko predstavlja zelena agenda in prizadevanja za nizkooglično družbo, če prizadevanja ostanejo le na področju Evropske unije in to ne postane globalna zaveza. Svetovni slovenski kongres je konferenco pripravil v sodelovanju z MIG Celje, Slovenian Global Business Network, z Gospodarsko zbornico Slovenije, Inštitutom Jožef Štefan in Univerzo Alma Mater Europea.
Zvečer bo še nekaj jasnine, ponoči se bo oblačnost povečala. Proti jutru se bodo začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 na Primorskem ob buri okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo spremenljivo oblačno, krajevne plohe in nevihte bodo nekoliko pogostejše, burja bo ponehala. V četrtek bo več sonca, predvsem popoldne se bodo še pojavljale posamezne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne nad hribovitimi kraji. V petek bo precej jasno in spet vroče. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana zmerno oblačno 25, Maribor, Tolmin, Gornji Grad, Trbovlje, Velenje in Slovenske Konjice ter Ptuj 25 stopinj. Slovenj Gradec jasno 25, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 25, potem pa Novo mesto pretežno oblačno in 23 stopinj. Tudi Idrija, Trebnje, Metlika, Kranj, Bohinjska Čišnica 23 stopinj Celzija. Murska Sobota jasno 26 in Celje 26 stopinj. Letališče Portorož pretežno jasno 29, Nova Gorica 27, Vrhnika, Črnomelj, Hrastnik, Litija in Rogaška Slatina 24 stopinj. Postojna oblačno 22, Logatec, Rateče, Pohorje in letališče Lesce 22, Kočevje in Gorenja vas 21, Jezersko 20 stopinj, Lisca pretežno oblačno 18, Babno polje prav tako 18 stopinj, Rudno polje 16, Krvavec 13, Kredarica pa 7 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je 1 kilometer. Zaradi okvare vozila na Vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med priključkoma Ajduščina in selo proti Vrtojbi, torej proti Italiji. Na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajduščino je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton velja prepoved prve stopnje. Danes ponoči med 20. in 5. uro bo na gorenjski avtocesti popolna zapora predora Šentvid v obe smeri, obvoz bo urejen po Celovški cesti. Jutri pa zaradi praznika med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc. Tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.